Bill və Melinda Gates fondu bəyan edib ki, Hindistanda AIDS-lə mübarizəyə 23 milyon dollar ayıracaq. Hindistan AIDS-ə ən çox yayıldığı ölkələrdən biridir. BMT deyir ki, burada 5,7 milyon adam bu virusun daşıyıcısıdır.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbəridir. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaq həm də eşidəcəksiniz ki, Avropa Birliyi keçmiş Sovet ölkələrindəki dondurulmuş münaqişələrin həllini necə görür?
Bir neçə həftəyə quş qripi yenə Avropaya qayıda bilər. BMT Qafqaz ölkələrini yüksək riskli zona adlandırıb.
İpotekanın şərtləri bir az da sadələşdiriləcək.
Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun benzin istehsal olunacaq.
Və Teymur Rəcəbov Karpovla oynayacaq. Bütün bunları bir azdan eşidə biləcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Avropa nə düşünür? 15 ildə dondurulmuş münaqişələrin donunu necə açmaq olar? Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestriyanı bu münaqişələrin həlli indiyəcə mövcud olan danışıqlar formatında mümkündürmü? Bütün bu formatlarda Rusiya da var. Gürcüstan iddia edir ki, münaqişələrin həllini elə Rusiya maneçilik törədir.
Elə buna görə Gürcüstan istəyir ki, Avropa Birliyi də nizamlama prosesində fəal olsun. Hətta bölgəyə sülh mühafizə qüvvələri göndərsin. Amma deyirsən, Avropa ölkələrinin bir çoxu Rusiya ilə üz-göz olmağı istəmir. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Avropa Birliyinin indiki prezidenti olan Finlandiyanın Avropa məsələləri naziri Paula Lehtomäki, Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinin həllinə dair danışıqlarda Brüsselin daha fəal iştirakı, habelə regionda Avropa sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqda arzularını reallıqdan uzaq adlandırıb.
EU'nun rolin vahvistamisesta käydään parhaillaan.
Avropa Birliği dahilində rolumuzun artırılması haqqında müzakirələr gedir. Amma Gürcüstanın gümanları yüksək dərəcədə reallıqdan uzaq ola bilər. Avropa Birliği Gürcüstanı səbirli olmağa çağırır. Biz Cənubi Osetiya və Abxaziya sülh proseslərinə münasibətdə tələskən addımlardan çəkinməliyik. Belə addımların BMT-nin və ATƏT-in regionda iştirakına təhlükə törətməsi mümkündür. Birliyə üzv olan ölkələrin bir çoxu Rusiya ilə münasibətlərinin mürəkkəbləşməsini istəmir və bu amil həmçinin Cənubi Osetiya üzrə birgə nəzarət komissiyasında Avropa Birliyinin müşahidəçi rol oynamasına imkan vermir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner Rusiyanın Gürcüstana qarşı tədbirlərinin qismən beynəlxalq sazişlərə zidd olduğunu deyib, lakin qeyd edib ki, münasibətlərin pisləşməsində müəyyən qədər günah Gürcüstanın özündədir. O, Prezident Mikhail Saakashvili'nin separatçı regionlarla etimad qurmağa və Rusiya ilə ixtilafın diplomatik yolla həllinə çalışmağa çağırıb. Həmin məsələ noyabr ayında keçiriləcək Avropa Birliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün və həmin ölkələrin sammitinin gündəmlərinə daxildir. Amma Avropa Birliyi Moldovanın Dnestriyanı separatçı regionuna dair reaksiyalarında qat-qat çox fəaldır. Xanım Ferrero-Waldnerin dediyinə görə Rusiyanın həmin regionun müstəqilliyini beynəlxalq birliyə tanıtdırmaq cəhətləri münaqişənin həllini çətinləşdirə bilər. Rusiya-Moldova danışıqlarının bu yaxınlarda yüksək səviyyədə davam etməsi bizi sevindirsə də, Rusiyanın Dnestriyanı regionunun rəhbərliyinə dəstəyi həyəcanlandırır. Bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov nə Avropa Birliyinin, nə də ATƏT-in tanımadıqları Dnestriyanı regionunda keçirilən referendumun nəticələrini tanımağa çağırıb. Məncə belə hərəkətlər münaqişənin həlli yollarının axtarışlarını çətinləşdirə bilər.
This could complicate finding a solution for this conflict.
Xanım Ferrero-Waldner habelə deyib ki, həlli tapılmayınca Dnestriyanı problemi Moldovanın siyasi və iqtisadi inkişafını ciddi şəkildə yubadan maneə olaraq qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu keçmiş Sovet ölkələrindəki münaqişələrə Avropa Birliyinin son yanaşması barədə danışdı.
Azərbaycan da Qarabağ probleminin həll üzrə danışıqları indiki formatdan, ATƏT formatını kənara çıxarmaq istəyir. Çalışır ki, məsələ həm də BMT səviyyəsində müzakirə olunsun.
Qarabağ danışıqlarındakı son vəziyyəti Azərbaycan mətbuatı necə şərh edir, bu barədə birazdan qəzetlərin icmalında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bugün çıxan qəzetdə Qarabağ probleminin həlli prosesi ilə bağlı Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkiləri arasında müqayisə aparılır.
Aynə qəzeti hətta yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirlərinin görüşdüyü gün sabiq prezident Levon Terpetrasyan 2008-ci ilin prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib və bu diqqəti çəkir qəzetin fikrincə. Qəzet yazır ki, istər 2007-ci ilin parlament, istərsə də 2008-ci ilin prezident seçkiləri baxımından Ermənistan iqtidarının manevr imkanları tükənir, çünki 1994-cü ilin 12 mayından etibarən atəşkəs rejimi fonunda arxa plana keçmişdi Qarabağ amili, amma 2008-ci ildə Azərbaycan və Ermənistanın gündəmində bu amil həll edici geosiyasi amil olacaq.
525-ci qəzetdə bu mövzuya müraciət edib, qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin son görüşü Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması istiqamətində yeni perspektivlər aça bilər. Həm vasitəçilərin, həm də tərəflərin özlərinin Paris görüşü barədə orta səviyyəli nikbinliyi belə qənaətə gəlməyə əsas verir. Mənfi görə danışıqlar prosesinin intensivləşməsi və nisbətən qısa müddətdə Xarici İşlər Nazirlərinin artıq üçüncü görüş barədə razılıq əldə eləməsi göstərir ki, həm vasitəçilər, həm də tərəflər Ermənistanda seçki ilində 2007-ci ilin mayının 2008-ci ilin martına qədər start götürənə kimi sülh prosesində nisbi dostu irəliləyiş əldə eləmək istəyirlər.
Qəzetlər bugün iqtisadiyyat mövzusunda da xeyli materiallar dərc ediblər, xüsusən də Transxəzər kəmərli barədə Xaçapəsi qəzetindəki Rusiya niyə narahatdır başlıqlı yazıda müəllif qeyd edir ki, Qazaxıstan da Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsinə rəsmən qoşulandan sonra Transxəzər neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi nəzərdə tutulur, qonşu Rusiya isə bu ideyaya qısqancılıqla yanaşır qəzetin fikrincə və onu qarşısına almağa cəhd göstərir. Hətta Rusiya Xəzərin dibi ilə neft-qaz kəmərlərinin çəkilişinin dənizin ekologiyası üçün təhlükəli olduğunu da iddia edir. Bəs əsl həqiqətdə qonşu ölkəni narahat edən nədir? Qəzet yazır ki, bu sualı Mübariz Qurbanlı belə cavablandırıb, Transxəzər boru kəmərli layihəsi beynəlxalq aləmdə qəbul olmuş normalara tam uyğundur Mübariz Qurbanlının fikrincə və ekoloji baxımdan heç bir təhlükə törətmir. Mübariz Qurbanlının qənaətincə Transxəzər neft və qaz boru kəmərlərinin çəkilişinə Rusiyanın mənfi reaksiya verməsinin səbəbi sırf iqtisadi və siyasi maraqlarla əlaqədardır. Çünki Transxəzər kəmərlərinin çəkilişi Mərkəzi Asiyanın neft və qaz ehtiyatlarının Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarlarına çıxarılmasına əlverişli şərait yaradır.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazıqları idi. Azadlıq Radiosunun öz xəbərləri ilə isə internet saytımızda da tanış olmaq olar. İnternet ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını e-mail vasitəsilə də almaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızda abunə bölməsinə daxil olub sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytına daxil olub istədiyiniz mövzuda sualları onlara ünvanlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Biz axırə qədər qulaq assa, sən də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bu ildə quş qripi qayıda bilər.
İpoteka 30 ilə də verilə bilər.
Teymur Əcəbov Karpovu ikinci dəfə uda biləcəkmi? Azərbaycan Avropa standartlarına uyğun benzin buraxmaq istəyir.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimizin tən yarısıdır. Bu səhər olan əsas xəbər başlıqlarını bir də yada salaq. Amerika prezidenti İraq müharibəsinin gedişatından narazıdır.
Vladimir Putin prezidentlikdən sonra da Rusiyada siyasi təsirini saxlamaq istəyir.
Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin nəticələri bugün bilinəcək.
Bugün Fransa və Çin prezidentləri Pekində görüşəcəklər. Görüşdə Şimali Koreyanın nüvə məsələsi də müzakirə olunacaq. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bunlar bu səhərə olan əsas xəbərlərdir. Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycanda bu il quş qripi tapıla bilər, keçən il olduğu kimi, çünki Qafqaz ölkələri risk zonası hesab oluna bilər. Bunu BMT deyir. Quş qripi bir neçə həftədən sonra Qafqaz ölkələrinə real təhlükə yarada bilər.
Amma BMT-nin xəbərdarlığı təkcə Qafqazla bağlı deyil, daha hansı ölkələr risk qrupu hesab olunur? Bu barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Bir neçə həftəyə quş qripi təhlükəsi Avropaya qayıda bilər. Bu virusu Arktikadan cənuba daşıyan vəhşi ördəklər, qu quşları və qazlardır. Bu xəbərdarlığı BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı eləyib. Ötən ilin sonu bu ilin əvvəlində 26 Avropa ölkəsində toyuqlar və vəhşi quşlar arasında H5N1 virus aşkarlanmışdı. Bu hal Rusiya və Qafqazda sərt qış nəticəsində köçəri quşların cənuba və qərbə doğru köçümdən sonra baş vermişdi. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı deyir ki, Çin və Rusiyada H5N1 virusunun yenidən peyda olması həmin proseslərin təkrarlana biləcəyini göstərir. Qurum xüsusilə Şərqi Avropa və Qafqaz regionunu yüksək riskli zona adlandırır. Səbəb də bu zonalarda həyətyanı sahələrdə toyuq cücə saxlanması göstərilir. Bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi virusuna 8 adam yoluxmuş, onlardan 5-i ölmüşdü. Dünən isə Azərbaycanda həmin virusla bağlı yeni monitoring başlayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, monitoring əsasən köçəri quşların olduğu yerlərdə aparılır.
5-10% quşlar gəlirlər. Ov aparılır, həmin quşlardan vurulub, gətirilir, bizdə yoxlanılır və bununla da müəyyən edir ki, həmin quş qripi ilə xəstə quş bizim ölkə ərazisinə daxil olub ya yox.
Emin müəllim, BMT-nin bir agentliyi var, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı agentliyi. Onlar bugün bir xəbərdarlıq eləyiblər ki, artıq bir neçə həftəyə bu virus yayılmağa başlayacaq Avropada və ən təhlükəli ərazidə Şərqi Avropa ilə Qafqaz hesab olunur. Bax, siz indi hazırda necə qiymətləndirirsiniz bu təhlükəni Azərbaycan ərazisində konkret olaraq?
Bilirsiniz, biz hesablamalara görə və yaxud da ki, proqnoza görə işləmirik, biz faktlarla işləyirik. Hələ ki, yoxdur. İndi gələndə biz bunu müəyyən eləyəcəyik və elan eləyəcəyik ki, artıq bizdə o quş qripi ilə xəstə quşlardan daxil olubdur. Bir əsas məqsəd isə göydəki vəhşi quşlarla yerdəki ev quşları arasında olan təması yox eləmək, o zənciri qırmaq.
Emin Şahbazov. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisindən verilən məlumata görə isə qurumun 3 eksperti Bakıda səfərdədir. 30-a yaxın həkimə quş qripi ilə bağlı xəstəxana daxili infeksiyaya nəzarət mövzusunda təlim keçir. Bu il quş qripi virusundan dünyada hər 4 gündə bir adam ölüb. Son 3 ildə 10 ölkədə H5N1 virusuna 256 adam yoluxub ki, onlardan 151-i dünyasını dəyişib.
Arifə Kəzimovanın söhbətini qulaq asın, Azərbaycanda isə bu ilin əvvəli quş qripindən 5 nəfər ölüb.
Sonuncu dəfə isə keçən həftənin axırı İndoneziyada 27 yaşlı qadın quş qripindən ölmüşdü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynis Çeym 102FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bizim verilişlərimizə həm də internet saytımızdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az ünvanında siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm canlı, həm də arxiv variantdan dinləyə bilərsiniz.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də bugün gənclər üçün 14-24 verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
14-24
Bakı Dövlət Universitetində keçirilən konsertdə nə baş verib?
Şırın oxuyarkən zalda ışıqlar söndü təmiz.
Xəzər Universitetinin tələbələri Arşın Malalan tamaşasını necə səhnələşdirib?
Təsəvvürlə, birinci aktda mən çıxmışam səhnəyə, birinci aktda mənim mikrofonum işləmir.
Gənc ifaçı Aygün İsmailovanın dinləyicilərə nə sürprizi var?
Həyəcanlı günlər keçirdim, çəkiləndi bu klipə.
14-24 Ülker Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişinə xəbərətər verilişi başa çatan kim qulaq asa biləcəksiniz. Dağanı dəyişməyin, düz 10 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində gənclər üçün xüsusi veriliş başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Azərbaycanda bir ildə ipoteka fondu yaradılıb, amma ipoteka ilə ev almaq şərtləri az adamı qane eləyir. Niyə?
Çünki oradan yığılan o qədər sənəd var ki, onları yığmaq üçün bir ərazı 10-15 gün lazımdır. Qeyri-qanuni gəlir mənbəyi olmadan, yəni normal əmək haqqı ilə onu ödəmək qeyri-mümkündür.
Paytaxt sakinləri bunu Bakı müxbirimiz Marif Çingizoğluna demişlər, amma bu gilə-gizər bəlkə də yaxın vaxtlarda azala bilər. İpoteka fondu kreditlərin verilməsi şərtlərini yüngülləşdirməyə təklif edir. Məsələn, fond deyir ki, ipotekadan götürülən evlərin qiyməti üçün yuxarısı 30 min manat həd qoyulması gərək ləv olunur. İpotekanı 15 ilə qaytarmaq şərti də ağırdır, bunu da dəyişmək olur. İndi ipoteka fondunun direktoru dünən mətbuat konferansı keçirib, görək Faiq Məmmədov daha nələr deyib. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
O deyir ki, rəhbərlik elədiyi fond kreditlərin qaytarılma müddətini 15 ildən 30 ilə, onun yuxarı məbləğini də 30 min yeni manatdan 60 min yeni manata qaldırmağa təklif edir. Faiq Məmmədov fondun banklara verdiyi kreditin 6%-dən 4%-ə endirilməsini də mümkün sayır. İndiki qaydalara görə ipoteka fondu dövlət büdcəsindən aldığı pulu 6%-ə banklara, banklar isə öz qazancını da əlavə etməklə müştərilərə ən çoxu 12%-ə verə bilərlər. Bundan başqa ipoteka fondu mənzil üçün kredit alarkən onun məbləğinin 30%-ni bəri başdan ödəmək şərtini də yumşaltmağı təklif edir. Faiq Məmmədovun dediyinə görə artıq bu təkliflərə əksər dövlət qurumlarında baxılıb, indi son müzakirələr gedir. Həmin müzakirələrdən sonra nəticələr prezidentə göndəriləcək. O da bəyənərsə bu ilin sonuna qədər ipoteka şərtləri dəyişdirilə bilər.
Prosesin tezliklə başa çatdırılması zəruridir. Bilirik ki, həm gənc ailələr, əhali bunu gözləyir.
Faiq Məmmədovun sözlərinə görə fond ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərini indiyə qədər bir qədər sadələşdirib. Məsələn, ipoteka kreditləri verilməyə başlanarkən bu kreditlərə alınan mənzilin özünü girov qoymaq tələb olunurdu. Sonradan fond bu qaydanı dəyişdi və başqa bir mənzili girov qoymaqla da yeni mənzil üçün ipoteka krediti almaq mümkün oldu. Faiq Məmmədov həmçinin onu da bildirdi ki, indiyə qədər kredit almaq istəyənlərdən tələb olunan sənədlərin sayı da xeyli azaldılıb. İpoteka kreditinin verilməsində kimlərə üstünlük verildiyinə gəldikdə, Faiq Məmmədov deyir ki, az təminatlı və qismən ödəmə qabiliyyəti olan gənclərə üstünlük veriləcək. O əlavə edir ki, gənclərin paytaxta axını nəzərə alınaraq ipoteka kreditinin verilməsində daha çox sərhədyanı rayonlarda yaşayan gənclərə üstünlük verilməsi də mümkündür. İpoteka məsələləri üzrə ekspert Əli Kamal Həsənzadə hesab edir ki, təkliflər reallaşarsa bu problemlərin miqyasını dəyişəcək. Amma o, bu dəyişmənin təsirli olacağına inanmır. Əli Kamal Həsənzadəyə görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı ilə bazarda mənzilin 1 kvadrat metrinin qiyməti uyğun gəlməyincə, istənilən yüngülləşdirici təklif arzu olunan nəticələri verməyəcək. Cənab Həsənzadəyə görə ipoteka kreditinin şərtlərinin yüngülləşməsinə nail olmaq üçün ilk növbədə tikinti sektorunda insar aradan qaldırılmalı və bir də maaşlar artırılmalıdır.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda ipoteka şərtlərinin sadələşdirilməsi planları barədə.
Hökumət bundan əvvəl bir dəfə də ipoteka kreditinin verilməsi şərtlərini sadələşdirmişdi, amma onda da kreditlərə maraq arta bilmədi eləcə də. Bugünə qədər ölkədə 82 nəfər ipoteka krediti götürə bilib. Bu ipoteka fondunun hələ rəsmi məlumatıdır. Bu 82 nəfərin də əksəriyyəti Bakıdandır. Rayonlarda cəmi 6 nəfər ipoteka krediti ala bilib. İkisi Gəncədəndir, biri də Sumqayıtdan. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti 60 dolları keçdi. Bu, Birləşmiş Ştatların Energetika Nazirliyi ölkədə benzin ehtiyatlarının azalması ilə bağlı hesabat yayından sonra baş verib. New York birjasında neftin qiyməti 62 dollara yaxın olub.
Azərbaycan isə dünya standartlarına uyğun neft benzin buraxmaq istəyir. Azərbaycan iqtisadiyyatındakı xəbərləri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Bu il oktyabrın 1-nə qədər Azərbaycanın rəsmi xarici ticarət dövriyyəsi 8.6 milyard dolları keçib. Tura İnformasiya Agentliyinin Dövlət Gömrük Komitəsinin istinada verdiyi xəbərə görə bu dövrdə Azərbaycandan təxminən 2000 adda məhsul çıxarılıb. Bunların da ümumi dəyəri 4.8 milyard dollardan çox olub. Azərbaycana isə təxminən 5500 adda və 3.8 milyard dollarlıq mal idxal edilib. Məlumatda qeyd olunur ki, 2005-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac demək olar ki, 2 qat, idxal isə 17% artıb. İxracdakı artım birbaşa olaraq neft və neft məhsulları ilə bağlıdır. Ümumi ixrac məhsullarının 85%-ə qədəri bu məhsulların payına düşür. Öncəki illə müqayisədə xam neftin ixracı 3 dəfə, neft məhsullarının ixracı isə 1.5 dəfədən çox artıb. 2006-cı ilin 9 ayında Azərbaycanın təsərrüfat subyektləri dünyanın 134 ölkəsi ilə idxal-ixrac əməliyyatları aparıblar. Azərbaycanda yaxın müddətdə dünya standartlarına cavab verən Avro 4 və Avro 5 benzininin istehsalına başlanacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev oktyabrın 25-də Bakıda başlanan Xəzər Neft Qaz Yataq 2006 Elmi Praktiki Konferansında belə deyib. Cənab Abdullayev artıq neft emalı məsələlərinin yenidən qurma işlərinə başlandığını desə də, yeni benzin markalarının maya dəyəri və qiymətləri barədə məlumat verməyib. Oktyabrın 25-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 4367 köhnə manat olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik və ya 5491 manat, 1 rus rublunun məzənnəsi isə 3 yeni qəpik və ya 162 köhnə manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Azərbaycan benzininin keyfiyyətindən Gürcüstan bir müddət əvvəl narazılığını bildirmişdi. Gürcüstan Azərbaycan benzininin əsas alıcılarından biridir. Bunu Gürcüstan Avropa standartlarına keçidi ilə əlaqələndirmişdi.
Azərbaycan şahmatından isə xoş xəbərlər var. Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiya turnirində lider olub. Bu barədə birazdan idman xəbərlərində.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Materiyal Sizidanın əlini sıxmaq istəyir. Avropa çempionatında Azərbaycanın 30-lu xəkki komandasının rəqibləri bəlli olub. İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idman yeniliklərini yeni Röşəndən soruşacaq. Röşən, Materazzi Zidanın münasibətləri hələ deyəsən çox müzakirə olunacaq.
Görünür, hə, Materazzi Fransanın RTL radiostansiyasına müsahibə verib, deyib ki, Zinəddin Zidanla görüşüb barışmağa hazırdır. O deyib ki, artıq Zidandan üzr istəyib, amma hələ bir-birlərinin əllərini sıxmayıblar. Materazzi gileynənib ki, Zidanla mübahisə vaxtı ən çox o ziyan çəkib, sinəsindən zərbə alıb. Son dünya çempionatında İtaliya və Fransa yığmaları arasında keçirilən final oyununda Zidan başla Materazziyə zərbə endirmişdi. Bundan sonra meydandan qovulmuşdu. Bundan sonra Materazzi hətta həmin insidentlə bağlı bir reklam roliki də çəkdirib, hətta bir kitab da yazıb bundan bağlı və deyib ki, həmin insidenti absurd sayır. Hollandiyada keçirilən nüfuzlu şahmat turnirində artıq 3 tur arxada qalıb. Sumqayıt şahmat məktəbinin yetirməsi Şəhriyar Məmmədyarovun ilk görüşdə Balqar Vesilin Tapalovu məğlub elədiyini yazmışdıq, bildirmişdik. O ikinci oyunda Hollandiya təmsilçisi İvan Sakalova da qalib gəlib. Macar Judit Polgar'dan isə xalları yarı bölüblər. Ərəyə 2.5 xal toplayan Məmmədyarovla Polgar turnir cədvəlinə başçılıq eləyirlər. Başqa bir gənc Azərbaycanlı qasmistir Teymur Rəcəbov isə Fransaya yola düşüb, orada bir ayrı beynəlxalq turnir keçirilir. Teymur Rəcəbovdan başqa orada keçmiş dünya çempionu Anatoli Karpov, Etienne Bakro, Nakamura'da iştirak edəcəklər. Teymur Rəcəbov əvvəllər artıq bir dəfə Karpova qalib gəlib. Azərbaycanın 30-lu xokkey komandasının Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olub. Komanda B qrupunda Almaniya, İspaniya və Ukrayna komandaları ilə mübarizə aparacaq. Qadın xokkeyçilər arasında keçirilən çempionat gələn il avqustun 18-25 arasında Manchester şəhərində olacaq.
Çox sağ olun, Röşin. Futbolda Azərbaycan milli komandasının elə bir uğuru oldu. Bəlkə xokkeydə nəsə almış. Azadlıq radiosuna qulaq asırsanız, Azadlıq radiosunun verilişlərini həm də internetdə dinləmək olar. Bundan başqa siz saytımızda, forumda da iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Siz foruma daxil olub Azadlıq radiosunun başqa dinləyiciləri, saytımızın başqa ziyarətçiləri ilə fikir mübadiləsi apara bilərsiniz. İndi də hava məlumatını, sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Sinoptiklər bugün 18-20 dərəcə isti deyirlər.
Azərbaycanın əksər bölgələrində yağış gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, sonra şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Ölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Amerika Prezidenti İraq müharibəsinin gedişatından narazıdır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin prezidentlikdən sonra da siyasi təsirini saxlamaq istəyir.
Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin nəticələri bugün bilinəcək.
Bunlar bu saatdə olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Sizlə yarım saatı biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Davranı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək. Verilişi Ülkə Rakib Qızaqar. Salamat qalın.